и Миссисипи.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно.
Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Александра Баранкова. Цэнтр выбаркам задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Навуменкам. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Суд Эквадору адмовіў афіцыйнаму Менску ў экстрадыцыі грамадзяніна Беларусі, былога супрацоўніка беларускіх праваахоўных органаў Александра Баранкова, і пастанавіў вызваліць яго з-пад варты. Суд таксама пакінуў у сіле рашэнне даць Баранкову ў Эквадоры статус уцекача, расказвае Алесь Дашчынскі.
У кастрычніку 2011 году Нацыянальны суд Эквадора адмовіў уладам Беларусі ў выдачы Александра Баранкова. Аднак сітуацыя змянілася ў чэрвені напярэдадні візіту ў Эквадор кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Афіцыйны Менск запатрабаваў яго экстрадыцыі. Баранкоў з чэрвеня знаходзіўся пад арыштам. Каментуючы цяперашняе рашэнне эквадорскага суду, Баранкоў, як перадае Associated Press, заявіў, што ён шчаслівы, бо яму ратавалі жыццё. У беларускім знешнепалітычным ведамстве ў Міністэрстве ўнутраных справаў, а так сама ў КДБ пакуль не каментуюць рашэнне Эквадора адносна Баранкова. У Беларусі супраць Баранкова пачатая крымінальная справа ў сувязі з падазрэннем у махлярстве і вымагальніцтве. Баранков заяўляў, што яго жыццю і здароўю пагражае небяспека ў выпадку экстрадыцыі на радзіму і прасіў палітычнага прытулку. Старшыня праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэй Бандарэнка вітае рашэнне эквадорскага суду.
Мы,
як праваабаронцы, зрабілі ўсё, што ад нас залежала, і мы рады, што эквадорскі ўрад трымаецца міжнароднага заканадаўства. І было абсалютна зразумела, што пры пазбаўленні Александра Баранкова статусу ўцекача і перадачы яго беларускім уладам, ён тут будзе падвергнуты катаванням, жорсткаму, бесчалавечнаму, прыніжальнаму для чалавечай годнасці абыходжанню. Таму ўжо зыходзячы з гэтага, мы настойвалі, што перадаваць яго беларускім уладам немагчыма. Да гэтага прыйшоў і эквадорскі суд, чаму мы вельмі рады і вітаем такое рашэнне. Бандарэнка паведаміў, праваабаронцам удалося ўстанавіць, што Баранкову, які працаваў у памежных войсках, стала вядома пра махінацыі з нафтапрадуктамі.
І
пра датычнасць да гэтых махінацый у вышэйшых службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, у тым ліку сям'і Александра Лукашэнкі. Пасля гэтага ён пакінуў тэрыторыю Беларусі, і потым на яго было заведзена некалькі спраў. Гэта махлярства і хабар у буйным памеры. Эквадорскі суд прыйшоў да таго, што доказы, прадстаўленыя беларускім бокам, няпоўныя і не могуць быць прынятыя для выдачы Баранкова. Беларускія ўлады, хутчэй за ўсё, не валодалі дастатковай інфармацыяй для таго, каб прад'явіць абвінавачанне Баранкову. У новых запытах беларускага боку сталі фігураваць такія артыкулы, як здрада радзіме і разгалошванне звестак, якія ўтрымліваюць дзяржаўную таямніцу. Гэта даволі жорсткія артыкулы, якія пагражаюць Александру пакараннем ажно да вышэйшай меры. Рашэнне адносна Баранкова прынятае прыкладна праз два месяцы пасля візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ў Эквадор. Прэс-сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных сказаў корэспандэнту «Свабоды», што візіт і рашэнне па Баранкову – гэта не звязаныя між сабой рэчы. Паводле палітоляга Алеся Лагвінца, рашэнне па Баранкову паказвае, што ў Эквадора мала агульнага з рэжымам у Беларусі.
Яны сёння знаходзяцца ў такой спецыфічнай сітуацыі, хочуць увогуле дбаць пра рэчы, якія важныя для іх. Вядома, што ў эквадорскай амбасадзе ў Лондоне знаходзіцца Жулян Асанж, якога патрабуюць выдаць Злучаныя Штаты і Швецыя. Не так даўно Эквадор заяўляў пра тое, што ён не будзе выдаваць гэтага дзеяча. Эквадор, відаць, не хоча, каб такая сітуацыя з выдачай экстрадыцыі была павернутая супраць яго. Нават некаторыя еўрадэпутаты мабілізаваліся ў падтрымку гэтага беларуса.
Сяброўка былога супрацоўніка беларускай міліцыі Александра Баранкова Мабель Андрада паведаміў нашаму радыё, што пытанне аб вызваленні Баранкова з эквадорскай турмы мае быць вырашанае сёння альбо заўтра. Тым часам стала вядома, што былога гендырэктара Пінскдрэву затрымалі ў Польшчы. Адбылося гэта пасля звароту прадстаўнікоў беларускага аддзялення Інтэрполу да польскай паліцыі. Яго даставілі ў паліцэйскі ўчастак, дзе ён будзе чакаць судовага рашэння па пытанні экстрадыцыі ў Беларусь. Я нагадаю, што ў кастрычніку 2010 году на фабрыцы Пінск-Дрэў здарыўся выбух. Загінулі 14 працаўнікоў. 21 чалавек атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Тады дырэктар Ларана Рыніч уцёк з Пінску, але супрацоўнікі праваахоўных органаў паведамлялі, што яму было дазволена знаходзіцца на лячэнні ў Польшы. Аднак у жніўні летась Ларана Рыніча абвясцілі ў вышук. Вы слухаеце Радыё Свабода. І звярну вашу ўвагу на тое, што ад панядзелка зноў пачне выходзіць у эфір ранішняя Свабода.
Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам Свабоды.
Навіны, надвор'е, рэпартажы, выбары і невыбары штодня ад 7 да 8.
На хвалях Свабоды і ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
А зараз да выбарчай тэмы. Цэнтра выбаркам задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. ЦВК, аднак, адмовіўся зарэгістраваць кандыдатам у дэпутаты грамадзяніна з дзвюма пагашанымі судзімасцямі. Рашэнне не грунтавалася на законе і ніяк не было аргументавана, нягледзячы на пратэсты сябраў ЦВК з дарадчым голасам. На пасяджэнні пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Беспартыйны жыхар Слуцку, індывідуальны прадпрымальнік Аляксандр Солап падаў дакументы на рэгістрацыю кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па 67-й выбарчай акрузе. Пасля таго, як камісія прыняла ягоныя дакументы, сярод падпісных лістоў знайшлі ксеракопію аднаго аркуша. Пры праверцы выбаркам Слуцкай акругі аднёс гэты аркуш да ліку недаставерных подпісаў і ў выніку адмовіў спадару Солапу ў рэгістрацыі. Апошні заявіў, што яму гэтую ксеракопію падкінулі ўжо ў камісіі.
Члены акружной камісіі пры нас пересчитали все лісты і подпісі. Ксеракопіі не было.
На думку спадара Солапа, мясцовыя ўлады падтрымліваюць пераабранне дзейнай дэпутаткі Інесы Гляшчук, загадчыца юрыдычнага аддзелу ЦВК Надзея Кісялёва, якая вывучала справу Солапа, заявіла, што фармальна акруговая камісія не мела падставаў не рэгістраваць яго, бо адносіць выпадковую ксеракопію да подпісаў нельга, яе трэба проста выключыць з дакументаў. Усё ішло да таго, што спадара Солапа ў ліку нямногіх шчасліўчыкаў ЦВК зарэгіструе кандыдатам, але раптам старшыня камісіі дала слова сакратару Мікалаю Лазавіку.
Из Слуцка в адрес Центральной комиссии неоднократно поступали звонки с вопросом, кого вы выдвигаете. Причем упреки в Центральную комиссию, хотя мы не выдвигаем. И причем дают такую характеристику, что в парламент идут преступники.
Спадар Лазавік на падставе даведкі са Слуцкага РАУС паведаміў, што Солап быў двойчы судзімы. Першы раз у 2003 годзе ён быў асуджаны на 5 гадоў за угон аўтамабіляў, а пасля датэрміновага вызвалення ў 2005 годзе яшчэ раз да 3 гадоў за скупку і перапродаж крадзенага. Мікалай Лазавік заклікаў ЦВК не звяртаць увагі на фармальныя юрыдычныя падставы і не рэгістраваць Солапа.
Каким уважэннем можа пользавацца рэцидывіст сярод сваіх избирателей?
Спадар Солап на гэта адказаў, што ён чысты перад законам, што абедзве ягоныя судзімасці пагашаныя. Здарыўся рэдкі выпадак, калі ў ЦВК разгарэлася гарачая дыскусія. Сябры камісіі ад апазіцыйных партыяў з дарадчым голасам пачалі даводзіць, што паводле закону чалавек з пагашанай судзімасцю мае права ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Калякін.
С точки зрения закона человек не судим сегодня. Вот такой закон. Меняйте его. Но пока есть закон, действуйте по закону.
Сергей Калякін настойваў, што пытанне аб судзімасцях Солапа не стаяла ў парадку дня ЦВК, і сябры камісіі бяруць на сябе неўласцівую ім функцыю. Сябар ЦВК Іван Шчурок яму запярэчыў.
Я не юрист, я учитель. Я вам хочу сказать, я не хотел бы, чтобы такой человек решал судьбу мою, моих детей, моих внуков. Поэтому я категорически против, чтобы такой был человек депутатом.
Рысу падвяла Лідія Ярмошына, якая заклікала прымаць не юрыдычнае, а палітычнае рашэнне і зазначыла, што яна сама такого кандидата побоялась б.
Мы все-таки являемся, я об этом сегодня с утра говорил, господин Калякин, органом политическим. Не только с точки зрения юриспруденции, но и с точки зрения, может быть, большой политики. Прошу вас участвовать в голосовании.
Таким чином, Центр Баркам ухвалил политичное решение и пропоновал спадару Солопу звертаться в Верховный суд.
Замест выступаў некаторых апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты мясцовыя тэлестудыі транслююць музыку ці не звязаныя з выбарамі сюжэты. Так на Віцебшыні сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Сергей Рызніченка высвятляе, з якіх прычын ягоны выступ па тэлевізіі не выйшаў у эфір. Тэлезварот да выбарцаў павінен быў паказаць 28 жніўня. Кандыдатаў дэпутаты нават не папярэдзілі, што сюжэт знялі з эфіру. З працягам тэмы карэспандэнт Свабоды.
Сёння Сергей Рызніченка накіраваўся ў тэлерадыёкампанію «Віцебск», якая рабіла запіс. Паводле актывіста, прычыны забароны тэлевыступу яму тлумачыў рэдактар Юрый Давідоўскі.
Он сказал, да-да-да, Рызніченку ГП вас сняли с эфира решением ЦИКа. Минск. Я переспросил дважды или трижды. Они сами смотрели записи все? Да, именно они сами.
Сергею Рызніченку нават показали паперу, дасланую з ЦВК. Але сярод артыкулаў і тлумачэнняў пра недапушчальнасць згадак пра байкот і крытыкі дзейнай улады актывіст не ўбачыў свайго прозвішча. Супрацоўнік тэлерадыёкампаніі мусіў прызнаць, што рашэнне пра выступ спадара Рызніченкі прымалі ў Віцебску. І што ягоны выступ знялі з эфіру на загад кіраўніка тэлерадыёкампаніі «Віцебск» Анатоля Камові. Сергей Рызніченка зноў запатрабаваў афіцыйны дакумент пра гэта, бо ён збіраецца скардзіцца ў пракуратуру і ў цэнтр выбаркам. Зрэшты, усе ранейшыя скаргі з Віцебску ЦВК пакінуў без задавальнення. На пасяджэнні 28 жніўня былі адхілены ўсе скаргі на нерэгістрацыю ад патэнцыйных віцебскіх кандыдатаў. Шасцёра прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах спрабавалі аспрэчыць рашэнні акруговых выбарчых камісій, і ўсе шасцёра атрымалі адмовы.
Пра іншыя выпадкі зняцця выступаў кандыдатаў з эфіру вы пачуеце праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Аляксандра Баранкова. У Беларусі Баранкова вінавацяць у махлярстве і вымагальніцтве. Цэнтр выбаркам задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Мінскай вобласці. Насуперак закону не зарэгістравалі кандыдатам грамадзяніна з дзвюма пагашанымі судзімасцямі. Рэспубліканская партыя ЗША ў сваёй новай праграме заклікае Расію адмовіцца ад падтрымкі апошняга сталінісцкага рэжыму ў Беларусі. На паралімпійскіх гульнях выступае 31 беларускі спартовец. Многія атлеты з'ехалі з Беларусі ў краіны, дзе лепшыя ўмовы для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Навуменкам, які трагічна загінуў у Севастополі. На Гомельшыні першым у эфір на тэлеканале «Беларусь-2» не пусцілі перадвыбарчы выступ кандыдата ў дэпутаты старшыні рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіля Палякова. Рэпартаж з Гомеля.
Васіль Паляков меўся звярнуцца да выбарцаў на тэлеканале «Беларусь-2» 28 жніўня о 19.25. Але адведзены кандыдату ад апазыцыі час запоўнілі тэлезамалёкай пра добраўпарадкаванне прамысловымі прадпрыемствамі Гомельска-савецкай выбарчай акругі нумар 34, у якой партыйным пратаколам вылучаны Васіль Паляков.
Тут, безумоўна, спрацавала цэнзура, таму што ў маём выступе няма ніякіх парушэнняў выбарчага кодэксу. Праблема толькі ў тым, што ўлады палохаюцца заклікаў да байкоту. Людзі і так ведаюць, што ўяўляе сабой так званы парламент і так званыя выбары, а тут яшчэ апазіцыянеры заклікаюць з экрану тэлевізару да таго, каб не ўдзельнічалі ў псеўдавыбарах.
Кандыдат Паляков збіраецца аспрэчыць забарону на тэлевыступ, высветліўшы, хто распарадзіўся не пускаць выступ у эфір. Акруговая камісія, мясцовыя ўлады ці назіральная рада пры цэнтр выбаркамі, якая прымала адмысловае рашэнне забараніць трансляцыю выступаў некаторых кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Прозвішча Палякова там не было.
У Канстытуцыі запісана пра плюралізм думак, пра роўны доступ і адсутнасць манаполіі, у тым ліку дзяржаўнай манаполіі на сродкі масавай інфармацыі. Па гэтаму казаць пра тое, што за дзяржаўныя сродкі нельга заклікаць да байкоту, гэта абсурд.
Сёння ў Менску ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі адбыўся брыфінг старшыні АГП Анатоля Лябецькі. Цэнзура як інструмент барацьбы з кандыдатамі ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. У інтэрв'ю для «Свабоды» Анатоля Лябецька заявіў.
Такой выбарчай кампаніі не памятае ніхто. Папярэднія парламенцкія кампаніі не мелі такога размаху цэнзуры і тым больш не выхада ў эфір зарэгістраваных кандыдатаў. Мы маем на сённяшні дзень ўжо 10 выпадкаў, калі наших спікерів не пустили у ефір, або яким заявили, що вони не вийдуть. 7 на телевізії і 3 на радіо. І ми вернулися єдине, що з відкритим письмом до Лукашенка. Ми пропонуємо, перше, відправити Ярмошину на відпочинок. Ні одна компанія, яку вона проводила, не була признана відповідаючи стандартам АБСЄ. Другий посил, ми від його потребуємо, пропонуємо, щоб не вживалися двойні стандарти. Тому що у 95-му році Лукашенко говорив, що не пойде сам на вибори, бо обмануть, і призивав інших не ходити. Чому у 2012 році ми не можемо його процитувати? Нам це забороняють, хоча закон і конституція на нашому боку. Ми так само прийняли рішення подати сигнал СОС мас-медіа, тому що ті, хто пішов у цю кампанію за сумлінні вибори без Лукашенка, хто став спікером єдиної громадянської партії, вони прийняли огонь на себе. Ми прогнозуємо, що будуть велізарні проблеми у многих з їх. Вони мужні люди. І вельми важно, щоб те, що попало під цензуру, що не вийшло у ефір, дійшло до людей. Проз радіо «Свобода», проз радіо «Рація», «Європейське радіо», телеканал «Белсат», «Нашу Ніву», «Народну волю».
На нашім сайті ви можете поглядіти цілком виступи кандидатів, які не пустили у ефір. Нагадаю, наш адрес у інтернеті – свобода.орг. Як ви ставитеся до того, що опозиційним кандидатам влади не дозволяють закликати у виступах у СМІ до бойкоту виборів? Ось як на це питання відказали жихари Берестя.
Каждый человек имеет право как высказываться за выборы и за какого-то кандидата, так и за бойкотирование их. Поэтому я не понимаю, зачем, почему такая вот опасность, в чем состоит опасность бойкота вообще. Я считаю, что это слишком большая цензура. Конечно, незаконно.
Заклик до бойкоту – это шлях для того, как не легитимизовать эту владу. Насколько известно, с 96-го года белорусский парламент целиком всеми странами, особенно Заходу, не был признан. Поэтому влада робит все спробы, как легитимизоваться в очах Заходу.
У власти есть свои кандидаты. Им только остается это все, как бы так сказать, узаконить. А для этого должны прийти люди, чтобы сказать, что вот эти люди приходили, а они голосовали. А все мы уже давно знаем, что все эти выборы они фальсифицируют.
Тут однозначно сказать не могу. С одной стороны, человек волен говорить то, что он хочет. А с другой стороны, в принципе, я не думаю, что так обязательно во время выступления. Он должен свою программу излагать.
Это неправильно, так как дается время этому человеку, кандидату, и он сам решает, как его использовать. И уже избиратели решают, ну, как бы, на кого ориентироваться и кого выбирать.
Если бы это не были для их ворогами, або не было у них некой опаски в отношениях до бойкотчиков, напевно, они бы не забороняли.
А питання свободи у Берестці. Ви так само можете відказати на це питання по нашому номеру 266-39-52 або написати нам на адрес Мінськ-5, поштова скринка 111.
4 жнівня 2011 року правооборонцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 роки тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушені під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють його вир у Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гета у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи» справа Беляцького, яку написав Валер Каліновський.
Щодня слухайте на хвалях «Свободи» у вересні і кастричнику.
Читає автор. Сьогодні у Лондоні починаються літні паралімпійські гульні, які протягнуться до 9 вересня. Окреслені перед білоруськими спортовцями задача мінімум трапити у своїх дисциплінах у восьмірку наймацніших. Адмисловці кажуть, що претендувати на вищі позиції тяжко. Многі атлети з'їжджають з Білорусі, України, які пропонують ліпші умови для людей з обмежованими можливостями. Розказує Ігор Корній.
Усяго у Лондонской паралимпиаде 2012 возьмуть удел свыше 4000 спортовцев со 165 держав. Будет разыграно больше за 1500 комплектов узнагородов. Для порівняння, на недавніх 30-х олімпійських гульнях, які так само проходили у британській столиці, виступали близько 13 тисяч атлетів з 205 країн світу. Як повідомили у Національному паралімпійському комітеті Білорусі, білоруські спортовці у кількості 31 чоловіка виступять у 7 дисциплінах. 8 у веслуванні, 7 у легкій атлетиці, 6 у плаванні, 5 у фехтуванні, по 2 у дзюдо і велоспорті і 1 у пауерліфтингу. Людмила Вовчок – неодноразовая чемпионка и призерка як зимовых, так и летних паралимпийских гульнев. На четвертом месяце тяжарности она завоевала пропуск на сёлетние паралимпийские гульни и, народивши дочку, начала активную подрыхтовку до черговых споборництв. У Лондоне выступить в академичном веслованні. Сподяется, что статистом не будет.
Конечно, мы будем стараться на все 100% вылаживаться и ручать за всех спортсменов, как бы, потому что мы должны достойно выступить. Как там, конечно, нужно нам везение. Ну, как говорится, спорт – это жизнь, а жизнь – это игра. Как ляжет карты, конечно, и, конечно, нужна нам очень удача и нужна поддержка наших болельщиков.
На урочистой церемонии проводов у Лондон керовник Национального паралимпийского комитета Олег Шепель сказал, что туристов у команды нема. Однако при этом зазначил, что выников, которые показывают белорусские спортовцы, может не хапить для перемоги. Многие страны финансируют паралимпийский спорт на одном уровне со здоровыми атлетами, а в Беларуси все робится по воле рештковага принципу.
Все результаты, которые покажут спортсмены, практически тоже уверен. Единственное, что этих результатов уже может быть недостаточно для того, чтобы занимать высокие места. Паралимпийский спорт перешел тоже в разряд политических моментов. Страны, которые участвуют, прекрасно понимают. Отношение к старикам, детям и инвалидам. Социальная политика государства в каждой стране. Как показать это отношение? Только результатом. Результат это показывается на дорожках, в секторах. Вот поэтому многие страны сейчас финансируют довольно сильно на уровне со зрячим олимпийским спортом. Результат, ну, во всяком случае, мы надеемся, что выступим не хуже, чем здоровые спортсмены.
Неровное ставление до инвалидов и здоровых у Беларуси видать на прикладе по меру премиальных для призеров. Чальцо уголовной национальной сборной за золотый медаль чакая гонорар у 150 тысяч доляров, а чемпиона паралимпийца 50 тысяч доляров. Еще большие материальные разрывы для владельников сребных и бронзовых узнагородов. Подобное ставление уже привело до того, что некоторые ведущие паралимпийцы все лето выступают под стягами инших держав, найперш России. Так у Москву з'ехали плывцы Роман Макаров и Сергей Пунько, которые в 2008 году у Пекине принесли Беларуси 7 медалей за гульных 13. У першиню самостоятельной командой белорусские паралимпийцы выступили на летних гульнях у Атлянте в 1996 году, завоевавши 13 медалей. Самыми урожайными на узнагороды выявились Афины 2004 – 28 медалей. Годным был и выник Сиднею 2000 года – 23 медалей. Гэтым разом спартовые функционеры разлічваюць, что будет принамсі не горш, чем у выпадку со здоровыми спартовцами. Это значит, не менее за тузін узнагородов, не лічачы ануляванага выніку штурхальніцы ядра Надзеі Астапчук. Летась у Пекіне на рахунку беларускіх паралімпійцаў было 13 медалёў.
Про галасавую пошту і про звычайную. Мілінкевіч у балоці. Пяройдзем на трасянку. Швед дзейнічаў не сам. Пра гэта і яшчэ пра тэлефонны блеф у новых званочках.
І гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сегодня в Державной филармонии развиталися с народным артистом Беларуси Яковом Навуменком, який трагично загинул у Севастополе. Инна Студинская записала коллегов и сябров Якова Навуменки.
Поэт Владимир Някляев начал сябраваць с Яковом Навуменком на початку 90-х, когда тогочасный мэр Маладзечна Геннадий Карпенко начал ладить в городе национальные фестивали белорусской песни и поэзии.
Мы видим сегодня, что робится, что где-то кветка, саправды, национальной культуры, ледь-ледь выстоивая под чертополохом этих славянских базаров. Але все-таки то, что зробил Карпенко, что зробили тады все мы, сейчас я дрожение в шапку 90-х. И Яков Навуменко как раз дает нам силы и мощности вытримливать вот этот натиск антибелорусщины и дает сподевание на будущее. Навуменко не стал спевать, как опошним часом стали спевать многие, «Дубинушку», «Двой мороз». И он просто сказал, что «Мне есть мое, мне есть, что спевать». Это был, саправды, белорусский артист с белорусским сердцем, белорусской душой. И мне вельми шкода, что его не стало.
Народный артист Беларуси, композитор Игор Лучанок, назвал Якова Навуменку самородком земли белорусской.
Он самородок был. Он был весь в развитии. Ему 53 года всего лишь. Но у него осталось наследие большое. Осталось много записей. Это наша спадщина. Вот я называю это слово спадщина. Он продолжал традиции Буячича, советская песня, традиции Мулявина, на тех, которых нет с нами. Но он всегда в нашем сердце. Творчество принадлежит будущему.
Фольклористка, выканаўца беларускіх песень Татьяна Матафонова распавяла, што менавіта ў гэтыя дні адкрыла для сябе сайт, які заснаваў Якаў Науменка і дзе цалкам бясплатна можна спампаваць беларускую музыку. Дарэчы, слоган гэтага сайту «Зробім разам лепшую фанатэку беларускіх песень».
Многіх наших беларускіх, і там і Данчыка можна знайсці песні, і Крамы, і Зміцерава і Цюшкевіча, там і Аксамітны вечар у некалькіх выкананнях песня наша любімая, падтрымліваў беларускую песню моцна. Многа песень, которые гучаць па-руску пра Беларусь, многа новых песень пачула. Это сапраўды цікавая праца, которую заняўся, і зараз абмеркаванні ідуць, хто ж працягне гэтую справу, таму што песня павінна жыць беларуская. Найбольшая страта для беларускасці, бо на нашай ніве мала хто працуе, а ён сапраўды вось такі цудоўны спявак і чалавек, который клапаціўся нашу беларускую творчасць і песню.
Владимир Някляев узгадаў, што Якаў Науменка быў адным з першых, хто яму патэлефанаваў і падтрымаў, калі паэт выйшаў з турмы.
Патэлефанаваў мне і сказаў: «Владимир Прокопіевич, я ганаруся тым, што спяваю вашыя песні. Сітуацыі, калі тыя людзі, з якімі я быў у тым жа маладзечна, з якімі разам мы купалі ў вершах і песнях, сталі перабягаць, убачыўшы мяне на другі бок вуліцы, гэта значыла многа, і не толькі для мяне, для яго, як вы разумееце, таксама».
Зимой вязу, мой зеленый брат, у лесу привязу и сбудую хату. Будешь ты шуметь над страхой, без конца буду хату меть. Окнами на солнце, дай, 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 не бедный. Дай, 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 дай. Кожний тим живе, а в чим клопот має, доставай до зогроною здорова і пільной мой двор. В'язі стогодовий, той, 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 той не бідний, той, 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 той багатий, той, 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 вже шляхетний, так, так, так.
Якаў Науменка быў салістам дзяржаўнага аркестру сімфанічнай і эстраднай музыкі Беларусі, нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестру Мяжыновіча, мастацкім кіраўніком Белканцэрту, заснавальнікам ансамбля народнай песні «Бяседа». Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Аляксандра Баранкова. У Беларусі Баранкова вінавадзяць у махлярстве і думагальніцтве. Цэнтравы баркам задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. Насуперак закону не зарэгістравалі кандыдатам грамадзяніна з дзвюма пагашанымі судзімасцямі. Рэспубліканская партыя ЗША ў сваёй новай праграме заклікае Расію адмовіцца ад падтрымкі апошняга сталінісцкага рэжыму ў Беларусі. На паралімпійскіх гульнях выступае 31 беларускі спартовец. Многія атлеты з'ехалі з Беларусі ў краіны, дзе лепшыя ўмовы для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Навуменкам, які трагічна загінуў у Севастополі.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У допісах, якія мы атрымліваем у гэтыя апошнія дні жніўня, гучаць пераважна тры тэмы. Выбарчая кампанія, што адлічвае апошнія тыдні перад галасаваннем, выступ беларускіх алімпійцаў у Лондоне і скандалы, якія гэты выступ суправаджалі, а таксама наступствы шведскага дэсанта, дзёрзкай акцыі з плюшавымі мядзведзікамі, скінутымі над Беларуссю двума пілётамі-аматарамі, якія бесперашкодна перасяклі літоўска-беларускую мяжу і гэтак жа лёгка пакінулі неба Беларусі, незаўважаныя супрацьпаветранай абаронай. З ліста на тему «Медвежа десанту» і почну сьогоднішню розмову. Наш давній слухач і автор Ніколай Бусіл з вёски Пружинішче Октябрського району з гэтай нагоди піша. Палёт смелых шведскіх ікараў даў пстрычку па носе рэжыму ягонаму галоўнаму камандуючаму, бо, кажучы іхнай лексікай, зняважыў гонар і годнасць. А гэтае злачынства караецца ў нас, як вядома, жэстачайша. Не маючы магчымасці кусануць ворагаў з далёкага замежжа, рэжым кусае таго, хто бліжэй. У нашым выпадку выпадковых рыэлтара ды студэнта. Мне гэта нагадвае паводзіны шалёнага сабакі. Рэакцыя і неадэкватная, і неразумная. Але па-свойму лагічная. Раз ёсць ворагі, то мусіць быць і абаронца, гэткі пакаці гарошак. Без ворагаў рэжым не можа нармальна існаваць. Тут і яшчэ адно. Па сутнасці мы назіралі, як адзін менскі купал не вытрываў аднаго лёгкага самалёціка, авіянеткі. Дык колькі самалётаў вытрымае купал астравецкай АЭС? Колькі трэба марцір, бамбард, фальканетаў, каб адбіць хмары варожых страшыдлаў? Я ж раю нашым ваярам антыпаветранай варты. Ды прапускайце вы спакойна ўсё, што ляціць на Расію і Маскву. Уявіце, саб'яце вы з дуру нейкі бамбавоз, а акажацца, што ў тым апараце атамная бомба. На які ляд яна вам? Хай сабе ляціць, куды паслалі. Варта было б адважным шведскім ікарам даць ганаровую грамату за выдатны тэст абароны, а не займацца глупствам з высылкай дыпламатаў, закрыццём пасольстваў і тузаннем генералаў. Што тут дадаць? Не кажы кума, бо такая сама, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Пружынішчы Октябрскага района. Як вядома, на гэты момант фатограф Антон Сурапін, які размясціў у сеціве здымкі шведскіх мядзведзікаў, і рыэлтар Сергей Башарымаў, які арандаваў для шведаў кватэру ў Менску, з турмы КДБ вызваленыя, хоць абвінавачанымі быць не перасталі. Адметна, што выпусцілі іх толькі пасля таго, як шведскія пілёты на прапанову з'явіцца на допыт у беларускі КДБ адказалі з'едлівай адмовай. Можна зразумець вашу, спадар Мікалай, іронію, калі вы спрабуеце прааналізаваць гэту сітуацыю. Сапраўды, Беларусь са зразумелых прычынаў не здольная выконваць ролю магутнай супрадзяржавы, утрымліваць вялікую сучасную армію, за ўласны кошт абнаўляць эфектыўную сістэму супрацьпаветранай абароны. Ды ёй гэта ў сённяшніх умовах і не патрэбна. Ніводзін з суседзяў ісці на беларусаў вайной не збіраецца. І калі заляціць сюды выпадкова нейкі несанкцыянаваны ўладамі паветраны шар ці самалёцік з мядзведзікамі, то ўвесь так званы канфлікт можна вырашыць на ўзроўні чыноўнікаў МЗС ды адміністратыўнай справы з пакараннем вінаватых грашовым штрафам. Але ў аўтарытарнага рэжыму іншая логіка паводзінаў. На знішчэнне шара з амерыканскімі пенсіянерамі паднімаюць знішчальнік і бязлітасна расстрэльваюць мірных людзей. І са шведскімі пілётамі было б, верагодна, тое ж самае, калі б толькі іх заўважылі і паспелі падняць у паветра ваенную авіяцыю. Наш слухач Александр Сувораў са Смаргоні таксама выказваецца наконт актуальных падзеяў, пра якія шмат гавораць і пішуць на працягу апошніх тыдняў. Найперш пра выбарчую кампанію і пра выступ беларускіх алімпійцаў у Лондоне. У сваім лісце спадар Александр піша: «Апошнія тыдні па свабодзе можна было пачуць зласлівыя водгукі з нагоды няўдалага выступу беларускіх спартоўцаў на Алімпіадзе. Цікава, а вось калі б няўдала выступілі, напрыклад, брытанцы, а апазыцыйная лейбарыцкая партыя стала б з гэтай нагоды радавацца, што было б? Ці не здарылася б так, што ангельскія фанаты па цаглінах разбурылі офіс гэтай партыі? Думаю, добра перапала б і самім апазыцыянерам». Цяпер колькі слоў пра мясцовыя смаргонскія праблемы. У нас у раёне кандыдатам балятуецца чалавек з іміджам антыядзерщыка. Заўзята выступае супраць будаўніцтва астравецкай АЭС. Дапусцім, ён пераможа. І што? Няўжо ён даможацца таго, каб нацыянальны сход прыняў закон аб прыпыненні будаўніцтва атамнай станцыі? Гэта ж проста нейкая ненавуковая фантастыка, напісаў сваім лісце на свабоду Алек Маргоні. Пакуль што, спадар Александр, у палаце прадстаўнікоў няма ўвогуле ніводнага дэпутата, які б наважыўся хоць слова сказаць насуперак таму, хто прыняў рашэнне аб гэтай далёка небяспечнай будоўлі. Калі б хоць адзін такі дэпутат у авальнай зале з'явіўся, гэта ўжо было б вялікім прагрэсам для беларускай палітычнай сістэмы. Бяда ў тым, што шанцаў на гэта няшмат. Хутчэй за ўсё, выбары пройдуць паводле ранейшага сцэнару ўлады, і ў дэпутацкія крэслы трапяць толькі тыя, хто дружна галасуе за любую ініцыятыву Лукашэнкі, якой бы сумнеўнай і супярэчлівай яна не выглядала. Што да рэакцыі на выступ беларускай каманды на Лондонскай алімпіядзе? Не прыпомню, каб хоць якая апазыцыйная партыя ў Беларусі выказвала задавальненне з нагоды няўдалага выступу на алімпіядзе таго ці іншага беларускага спартоўца. Часта крытыкуецца дзяржаўная палітыка ў галіне спорту, вялізныя выдаткі на будаўніцтва лядовых палацаў, якія мала адбіваюцца на выніках выступаў беларускай хакейнай каманды. Гэта праўда. І хаба гэтыя высновы не падзяляе вялікая частка, калі не большасць беларускага грамадства. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
У эфиры радио «Скорина».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу.
Все лето библиотеки 10 годов.
35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновита, уникальна, без цензуры.
Усё лето двойчи на тыдень. Гутарка с авторами библиотеки свободы.
Книги можно скачать с сайта свобода.орг.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Наступный лист мы отримали из Берасця от слухача, який не назвал свое имя и прозвище, потлумачивши это тем, что працуя у выконкаме. И он пишет. «Поважаная свобода. Пишу вам первый раз, а вот слухаю годов 30. Теперь свобода богато часу отводить выборам. Але як бы громадяне не голосовали, все равно улада будет махлявать. Я про это ведаю, тому что працую в выконкаме. Якая личба им потребна, такую и напишут. Лічу, свободе больш трэба гаварыць пра тых, хто намі кіруе, а таксама аб тым, як распрадаецца агульнанародная маёмасць, які размах набыла карупцыя. Узяць хоць бы нашу берасцейскую вертыкаль. Яна ж больш падобная на пансіянат для старых людзей, чым на штаб маладых і энергічных кіраўнікоў. Кіраўнік аблвыканкаму Сумар – пенсіянер, ягоныя намеснікі і асобы пенсійнага веку. Тое ж можна сказаць і пра старшыню гарвыканкаму і ягоных намеснікаў. Падобная карціна ў ленінскім раёне Берасця. Апроч таго, усе гэтыя выканкамы набітыя ўсялякімі родзічамі кіраўнікоў. Чаму яны там апынуліся? Дзеля чаго сядзяць? Ні для каго таксама не сакрэт, чый сын стаў кіраўніком абласной ДАІ, чый брат кіруе ўсім раённым гандлем у Лунінцы. Калі б простыя грамадзяне ведалі пра ўсё гэта і пра многае іншае, дык, думаю, выйшлі б на вуліцы з іншымі патрабаваннямі. Напісаў у сваім лісце на свабоду ананімны слухач з Берасця, які назваўся супрацоўнікам выканкаму. Ён таксама называе ў допісе прозвішчы некаторых высокапастаўленых берасцейскіх начальнікаў, якія ўладкоўваюць на кіраўніцкія пасады сваіх блізкіх сваякоў і з дапамогай махлярства ўхіляюцца да адказнасці за непрыгожыя ўчынкі. Дзякую вам, шаноўны слухач, за цікавы ліст. На жаль, агучваць у эфір гэтае прозвішча не выпадае. Патрэбна грунтоўная праверка, пацвярджэнне фактаў. У сённяшніх беларускіх умовах правесці такую праверку незалежным журналістам надзвычай праблематычна. Што да пенсійнага веку многіх берасцейскіх кіраўнікоў. Тэндэнцыя гэта агульнабеларуская. Не так даўно мы распавядалі пра тое, што вельмі вялікая колькасць прыўладных кандыдатаў у дэпутаты на Гомельшчыне, менавіта начальнікі пенсійнага веку. Відавочна, дэпутацкі мандат ім патрэбен не ў апошнюю чаргу дзеля таго, каб атрымаць высокую дзяржаўную пенсію, пра якую звычайныя беларускія пенсіянеры могуць толькі марыць. Да ўсяго варта звярнуць увагу і на тое, што самому сённяшняму беларускаму прэзідэнту да пенсійнай рысы засталося 2 гады. Ці варта здзіўляцца, што большасць ключавых пасадаў ва ўладнай вертыкалі розных узроўняў займаюць людзі ягонага пакалення. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў з падзякамі і пажаданнямі ад даўніх сяброў свабоды. Нам піша Пётр Водзіч з Менску. Дзякуй, свабодаўцы, што вы ёсць, што можна слухаць праўду. Хаця ў маім прымачы на вашай хвалі часта шум і трэск, але я неяк прыстасоўваюся, знаходжу такое месца ў кватэры, дзе лепш чуваць. А вы ж яшчэ і такія падарункі робіце, выдатныя кнігі, дыскі. Асабліва ўразілі мяне галасы салідарнасці. Для мяне гэта была незвычайная сустрэча новага 2011 года. Я ў тую ноч не глядзеў па тэлебачанні ні беларускага прэзідэнта, ні расейскага, а толькі слухаў і слухаў па свабодзе прозвішчы палітвязняў. Гэта вельмі кранала душу, напісаў у сваім лісце Пётр Водзіч, пенсіянер з Менску. І яшчэ адзін кароткі ліст з расейска-латвійскай мяжы ад вадзіцеля дальнабойшчыка Ігнася Петручука. Ён піша: «Слухаючы перадачы пра майстроўню, згадаў той перыяд нашай гісторыі. Можа, хто з талакоўцаў ці журналістаў валодаюць інфармацыяй аб расклейванні антыўрадавых улётак у Менску на пачатку 70-х гадоў. Дакладны змест іх я не ведаю, але думаю, гэта было нешта супраць Брэжнева. Ведаю толькі, што да акцыі, як тады казалі, мела дачыненне дачка прарэктара мединстытута. Часу на даўгі ліст не маю. На мяжы Расія Еўразвяз чэргі нечакана зніклі, доўга стаяць не выпадае. Відаць, так, у Еўразвязе змагаюцца з навалай пуцінска-лукашэнкаўскіх нафтапрадуктаў, напісаў у сваім лісце на свабоду вадзіцель Ігнас Петручук. Напэўна, спадар Ігнас, справа ўсё ж у арганізацыі працы мытнікаў і памежнікаў, а не ў тым, што нехта, як вы пішаце, змагаецца з навалай нафтапрадуктаў. Попыт на паліва ў Еўропе ўстойлівы, змагацца з імпартам нафты там не збіраюцца. А за цікавае пытанне і прапановы дзякуй. Пры нагодзе распытаем нашых гісторыкаў і краязнаўцаў пра той перыяд беларускай гісторыі, які сапраўды не надта добра даследаваны, асабліва што датычыць тэматыкі антысавецкага супраціву. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Аляксандра Баранкова. У Беларусі Баранкова вінавадзяць у махлярстве і вымагальніцтве. Цэнтравы баркам задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. Насуперак закону не зарэгістравалі кандыдатам грамадзяніна з дзвюма пагашанымі судзімасцямі. Рэспубліканская партыя ЗША ў сваёй новай праграме заклікае Расію адмовіцца ад падтрымкі апошняга сталінісцкага рэжыму ў Беларусі. На паралімпійскіх гульнях выступае 31 беларускі спартовец. Многія атлеты з'ехалі з Беларусі ў краіны, дзе лепшыя ўмовы для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Навуменкам, які трагічна загінуў у Севастополі.
Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Наваградчыну ў мястэчка Уселюб. Мястэчка Уселюб, што пад Наваградкам, за часы савецкай улады зусім не страціла сваёй шляхетнай старадаўняй ауры. Заснаванае яшчэ пры Вітаўце, мястэчка належала Неміровічам, Радзівілам, Пацеям, але пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай маёнтак перайшоў расійскаму роду графаў Оруркаў ірландскага паходжання. Гэта той рэдкі выпадак, калі новых гаспадароў мястэчка язык не паварочваецца назваць калянізатарамі, бо пры графу Марыяну Карлу Орурку Уселюб стаў адным з асяродкаў галандскага сыраварства на Наваградчыне. Пры Орурках мястэчка дасягнула эканамічнага росквіту, тут былі дзве царквы, дзве капліцы, касцёл, сінагога, не лічачы крамаў і заездных двароў. Генерал кавалерії Іосіф Орурк стаў адным з герояў вайны 1812 году. Сёння пра слаўную мінуўшчыну нагадваюць былы пейзажны парк з маляўнічай сажалкай, велічны барокавы касцёл ды загібы старажытнай вулічнай планіроўкі. Маскоўскім навукоўцы Алегу Іпалітавічу Арурку, стрыечным унучатым пляменніку апошняга ўладальніка маёнтку, высакародныя шляхецкія рысы заўважаюцца адразу. Грэцкі профіль, высокі лоб, блакітныя вочы. Людзі з такой знешнасцю гралі ў савецкім кіно белагвардзейскіх афіцэраў. Пан Алег зацікавіўся гісторыяй свайго роду ў 2001 годзе, калі ў яго нарадзіўся сын. Гэтае зацікаўленне і прывяло масквіча ў радавое гняздо на Беларусь. У той час у былой сядзібе дзейнічала бальніца, што ўзрадавала шляхетнага нашчадка, засмуціла карціна радавой пахавальні.
Волнение, естественно, охватило, потому что это материальное свидетельство о нахождении на этой земле представителей нашего рода, что вот оно сохранилось, что высыпальница, усадебный дом. А высыпальница, я спустился сам в склеп, ну там, конечно, полная была разруха, осколки плит, кирпичей, останки, кости, все так было смешно. Ну, вот это, конечно, шок был очень сильный, когда я это все увидел. И я понял, что так это оставлять нельзя. что в первую очередь займусь восстановлением этой принципиальности, поскольку кроме меня этим заняться сейчас здесь просто физически некому.
Старая уселюбка Валентина Галинеўская живе каля самого парку. Дивно, что она в свой час не съехала за бух. Зрешты у ее особе мы можем почуть голос той межвоенной Польши, уникальная тетка.
Мой батько был столяр и рымар, и ему фаетон зробил, ездил фаетон. Мой батько получал 12 пудов хлеба и 24 злоты. Злоты! Да. То не дичай, то было можно прожить. Мы были прибраны, мы были одеты, ладнее. Мы ходили с татом, тато там рабил, а пан Грабего нам у лоб целовал, а мы у руку ему целовали, а он давал нам 20 грошей. А за 20 грошей можно было что купить, и халвы, и цукерок, и булка.
Вселюб было богатое местечко?
То теперь переименовали вёска, деревня, вселюб. Большевики это и дурные. А то было местечко вселюб. Али нам при Польше, я не знаю, як кому жилось, но нам было добро, потому что тато шмат зараблял. У день тато працавал для пана Грабего, а у ночи рабил, як то поведеть, як то по-русски. Працавал для людей, рабил и гробы, и комоды, и шкафы, и ложка. А еще одну ложку я покинула, не спалила. Так и выточено, все сделано.
Ти есть с кем сегодня по-польску поразмовлять-то вам?
Старые местовцы змарли.
Никого не засталось?
Мало. То раз я, то все раз я. Они по-русски размовляют, мои сыны, а мне то не нравится. Не люблю.
Белорусы повинны размовлять по-белорусски.
А я не умею, я ненавидзе тыгу разговора, то не файно.
А вось іншая вселюбская старая, миловидная Ирена Грейба, добра памятая и апошняга графа, и початок нового парадку, и як рабовали пахавальню.
Кто сюда не приедет, як пачаліцца, то его и на шуфлі не вытягнеш.
А чому?
Бо вселюб все его любят.
А сегодняшний вселюб подобный на вселюб довоенный?
Ну, трошки изменилось от разваленных хат, и поразваливали старые. Убирать не убирают, а да. Домики ставить нельзя в полях. Тут уже у вселюбских давнейших. Все чужие. Человечки остались.
А
так все приезжие. Уже все чужие тут.
У эфиры Радио Свобода. С вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у местечка Уселюб.
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинает открывать свои архивы передачаў от 1995 года, с моменту переезда из Мюнхена в Прагу.
Тысячи тематичных доследований, обмеркований вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые неколи прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Мы начинаем дигитализацию аудиоархива. Эта праца различная на несколько годов, але особные выбранные тематичные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры свободы.
Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у местечка Уселюб.
Я народился тут на 500 годов.
Это пана Рурко, як мы еще вот такие были, З маткою йдемо кощолу, а вийшли, наче раз парк йдемо. А там така красота, дорожки ті висипані, пісочком ще очищеною. А кусти півоні по дорожках посаджені є. Ніхто чаточка не зачепить. А пан Орурко сидить у вікні і позирає, любується дітками. Його дітей своїх не було. Ну, як прийшли вже большевики, його вивезли. Тоді ж вивозили на Сибір.
А багато людей тоді повивозили?
Коли бачиш, що два ульї пшол стоїть, тобі, то значить, це вже ти кулак. І вивозили на Сибір ні за що, ні за яке.
За два?
За два ульї, бо він багатий, пшол держить. У вас кольцо є, навіть це чи нема? Тоді бачили, що у вас кольцо вам з пальцем одорвали би.
Кольцо, годинник.
Да. Коли йде старий, трошки одетий, з кульбочкою хорошою, кульбочку вирвуть.
А сходи тут збирали?
А лишали все на світі. Царство небесне лишали. Після війни. Тоді цю каплицю, тут теж були понаїжджавши всякі з Росії. І вони під цю каплицю, вони відкрили, подоставали ці гроби, повичагали.
Это робили не все любські люди.
Прежде. Там такі таблиці, вже хто похований, все закрите то було. То ці таблиці позривали, повичагали гроби, ну, зберемо ще цілі капели, дівчата, хлопці, потім поглядимо, що там наробили. Знаєте, як стихно було? Одну графіню достали, гроб отаку поставили, ну, я тільки шкілет був, волоси, все, і поставили, що отаку витягнули. Ну, як це не як, шукали золото.
Олег Арурк пропоновував місцевим уладам цікавий бізнес-план по адрадженні майонтку. Больницу у середині нульових закрили, будинок стояв без охови, представлений вятрам і алкоголікам. Нащадок графа пропоновував уладкувати його під сільський готель і музей роду. І він був готовий удільничати і фінансово, і організаційно. Але районні улади виставили дом на аукціон. Початковий кошт – півмільйона рублів. Чому? Одразу не мільярд. Ахвочих, відомо, не знайшлося. Затим був обвал рубля, а у травні сьоліта дом згорев. Якраз у черговий приїзд Олега Арурка.
Я розумію, що я цими походами во власть, своїми предложеннями, в общем-то, лишнє, наверное, какое-то раздражение вносив, що от їздить тут, чого-то хоче. А денег не дает или нету денег, говорит, что я не могу это все сразу купить. Ведь, ну, понимаете, восстанавливать в том виде, в котором было, бессмысленно, потому что, во-первых, оно уже было, так сказать, испорчено, да, то есть, если уже его создавать, то в том историческом виде, в котором он был.
Вядома, падпал звалілі на дзятву, але стары Эдуард, што жыве непадалёку ад парку, у гэта не верыць.
Вот такое дело. Еще напоследок мы там, как вы ранее приехали, то все хоть дома ты графские увидели бы. Спалили злодеи.
И кто спалил небе дома?
А, боже, боже, видели на дети, а потом поля дети там, и никто молчит, никто не шукает ничего на дети. Но дети там копалицу полили в бумагу, правда? А там дрова такие берутся, и целью нечто было сделано.
С целью?
Конечно, с целью.
Были, приехал уже это я, предки сюда. Хотели выкупить. А тут как раз они поехали в эту у гостиницу на огрудок ночевать. А тут ночи.
Коли были дети, они полили паперу,
так? Паперу, да. А это там дрова берутся, все это. Некто полил, что мусика погорелся.
А там застались следы от этих дров?
Ну, а следы? Были и следы.
Были следы,
ну,
да? Были. А вы их бачили?
А кто тут ходил, кому мне надо? Мне полазити панські, пойду глядіть там, шукати чого, попитаю, чого ти сходиш.
Колькі сядзібаў аддаюцца ў Беларусі за адну базавую велічыню? Чаму была адкінутая працягнутая рука, прычым чалавека невыпадковага? Але кропку ў гэтай гісторыі ставіць рана, бо засталіся падмуркі, яшчэ не ўсю кафлю садралі са старых печаў, і упарадкаваннем у селюбскіх могілак і графскай капліцы пахавальні зараз займаюцца валанцёры клубу гісторыка. Слова актывістцы клубу Татьяне Михайловскай.
Ёсць некалькі людзей, якім ёсць справа. до сядзібы, да спадчыны тут. І калі справа ёсць хаця б некалькім людзям, то справа гэта і не памрэ, яна будзе жыць. Яна будзе раз по раз гэтая тэма падымацца нейкім чынам, думацца, рабіцца нешта будзе. Але, ну, направду, калі так казаць, там раней хацелася стартаваць там. Амаль все могілкі, вот, і гэта, і тут цікава, і тут помнікі, і гэта паспець запісаць, і тут... Але зараз хіба прыходзі разуменне, што некаторыя справы трэба ўмець адпускаць, трэба даць некаторым справам, некаторым рэчам памерці, і дайсці, каб нараджалася нешта новае. Я буду
У ефіры «Радіо Свабода» мы з вами наведаліся на Наваградчыну у мястэчка Уселюб. З вами быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!
Што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.org.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».